Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Vreme je za još jedno druženje sa vama u emisiji o pravoslavlju Verujem. Danas ćemo sa sveštenikom Žarkom Dimićem govoriti o pričešću. To je i tema naše rubrike kojom otvaramo emisiju, rubrike pod nazivom Riznica. I u ovoj emisiji bavit ćemo se vašim pitanjima na koja će odgovarati sveštenik Dimić.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Šta za duhovni život hrišćanina znači sveto pričešće, jasno iz te reči samoga Gospoda? Ja sam živi hleb koji je sišao s neba. Ko jede od ovoga hleba, živeće večno. Ako ne jedete tela sina čovečijeg i ne pijete krvi njegove, života nećete imati u sebi. Ko jede telo moje i pije krv moju, ima život večni. I ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan, jer je moje telo pravo jelo i krv moja pravo piće. Iz potpune vere u ove reči Gospodnje, prvi su hrišćani žurili svetom pričešću ne po nekom naređenju, nego neposredno iz osjećanja da bez njega ne mogu duhovno živjeti. Upravo onako kao što čovjek ne diše po naređenju, nego spontano, osjećajući da se bez vazduha guši i da umire. Odlazili su svakda nedeljom i praznikom na svetu liturgiju i na đakonov poziv. Sa strahom Božijim i verom pristupite. Svi su u redu prilazili i pričešćivali se. Oni su pritom potpuno osjećali da pristupaju najdubljoj tajni naše vere i najvećem daru Božijeg milosrđa, pa su se trudili da sve svetnom i prečistom Bogu u svetom pričešću prilaze u čistoti i svetosti srca i duše. Zvali su se sveti i zaista su bili sveti. Čuvali su se od svakog greha, jer su znali da ko čini greh, rob je grehu, da greh okreće čoveka na pravac koji vodi suprotno od Boga, prlja dušu i čini je nesposobnom za sveto pričešće. Onaj ko bi ipak pao u greh, odmah se dizao, ispovešću čistio dušu od njega, da ne bi u nečistoti primio sveto pričešće. Jer koji nedostojno jede i pije, hleb i čašu Gospodnju, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tela i krvi Gospodnje. U isto vreme, hrišćani su sveto držali i ustanovu posta, znajući da je post božanska ustanova, jer je još u Starom zavetu Bog naredio post kao naredbu večnu. U Novom zavetu je sam Gospod Isus Hristos postio i rekao da će njegovi učenici postiti. Postili su apostoli i svi sveti. Post su držali u određeno vreme radi potrebe posta, a pričešćivali se radi potrebe pričešća stalno, kako za vreme posta, tako i za vreme mrsa. U postu se postilo i pričešćivalo, u mrsu se mrsilo i pričešćivalo, onako kao što danas čine sveštenici. Prvobitno nije bilo neke posebne pripreme za pričešće, niti je post smatran za jedno od sredstava za njega. Za pričešće se pripremalo celokupnim životom, držanjem svih Božjih zapovesti i čuvanjem od svakog greha. Tako su postupali i sveštenici i vernici u hrišćanskoj crkvi za čitavo vreme progona, za prvih 300 godina, dok su u nju stupali samo oni koji su iz čvrste vere u Carstvo nebesno bili spremni na sve teškoće da bi ga zadobili. Moralni život hrišćana tada je bio na velikoj visini. No kada je došla sloboda pod carem Konstantinom 313. godine, crkvi su počeli prilaziti i oni koji u njoj nisu tražili i našli blago skriveno u polju i koji nisu bili spremni da sve dadu da bi kupili to polje. Stoga se nivo moralnog života hrišćana u mnogome snižava. Svetom pričešću mnogi pristupaju i tada redovno, ali bez ozbiljnog staranja da za njega budu što dostojniji. Drugi pak počinju svoj redovan prilazak svetoj čaši da odlažu sa izgovorom da žele da se što bolje pripreme. Ali borbu za očišćenje svoje duše nisu vodili stalno, nego povremeno, samo nekoliko dana pre pričešća. No i to im je padalo teško, pa su sve češće odlagali pripremu i samo pričešćivanje, dok nisu spali na to da se pričešćuju samo 4 puta godišnje ili još ređe. Zbog onih prvih, crkva je po rečima svetog Jovana Zlatousta i ustanovila 40-odnevni post pred Božić i Vaskrs. Primetivši štetu koja dolazi od nemarnog postupanja, oci odrediše 40 dana, da bismo svi mi, očistivši se pažljivo u ove dane molitvama, milostinjom, postom, svenoćnim bdenjem, suzama, tako pristupili svetom pričešću čiste savesti, koliko je to moguće. One druge pak, sveti otac opominje da se moraju truditi ne povremeno, pred samo pričešće, nego da im valja da stalno žive tako da mu čiste savesti mogu redovno pristupati. Na pitanje kojima treba dati za pravo, onima koji se retko pričešćuju ili onima koji to čine često, on odgovara: ni jednima ni drugima, nego onima koji se pričešćuju sa čistom savešću, čistim srcem i besprekornim životom. Takvi ne pristaju svagda. A koji nisu takvi, ni jedan put, zato što oni na sebe navlače sud, osudu, kaznu i muke. No, od svih sredstava čišćenja duše za ovaj najprisniji susret i za sjedinjenje sa Gospodom o primanju njegovog tela i krvi, u svesti našeg naroda došlo se dotle da se u telesnom postu vidi sve i sva. Mnogi od sveštenika postavit će pred pričešće vernom samo jedno pitanje: jesi li postio? I kad čuju potvrdan odgovor, reći će: pristupi. Kao da je to jedino važno, a sve drugo nebitno, i to da li ovaj zna čemu pristupa i zašto, i to zna li simbol vere i osnovne molitve, i da su mu usta i jezik čisti od laži, psovki i ružnih reči, i da možda nisu bludnici, a ako je u pitanju žena, da nije možda sujeverna, da ne ide vračarama i gatarama, da ne nosi nikakve amajlije ili da možda ne vrši pobačaj. A o interesovanju sveštenika za redovnu molitvu, čitanje svetog pisma i bogomisli onoga ko želi da se pričesti, i da ne govorimo. Protiv ovakvog mehaničkog pristupa svetom pričešću, u pravoslavnom svetu sveštenici pastiri intenzivno nastoje na tome da se verni što češće po mogućstvu na svakoj liturgiji pričešćuju, spremajući se za to stalnim bdenjem nad svojom dušom. Poznajući dobro duhovno stanje svakog pojedinačnog člana svoje pastve, jednima savjetuju da se pričešćuju više puta u toku posta, drugima da to čine i u vreme mrsa, pri čemu nekima da poste 2-3 dana, nekima 7 dana, a nekima da se pričešćuju stalno i bez posta. Neosporno je da i shvatanje naših vernih treba uzdizati u pravcu redovnog pristupanja svetoj tajni pričešća, ali pod uslovom da stalno bdiju nad čistotom svoje duše, nad držanjem duhovnog posta, čuvanjem srca, očiju, ušiju i sviju čula od svega grešnog, a ne samo držanjem telesnog posta i to samo nedelju dana pred pričešće. Znači, treba se sačuvati svake krajnosti i jednostranosti.
Zapečatiše Judej i vojnici čuvahu prečisto telo tvoje. Ali ti si vaskrsao trećeg dana spase i svetu si darovao život večni. Toga radi sve sile nebeske, klicahu ti život odamđe, slava vaskrsenju tvojemu Hriste, slava carstvu tvojemu, slava promišljanju tvojemu, jedini čoveko juče.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži. Božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori, razgovori, razgovori,
razgovori. Poštovani slušalci, na talasima Radio Pirota slušate emisiju O pravoslavlju verujem. Najavili smo da ćemo danas govoriti o ispovesti i pričešću, a o ovoj temi gost saradnik ove emisije je danas sveštenik Žarko Dimić. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog pomogu, dobar dan.
Šta je preduslov, oče, za svetu tajnu ispovesti?
Pa preduslov za svetu tajnu ispovesti je na prvom mestu da je čovek koji pristupa svetoj tajni krštena duša. Znači da bi se bilo koja sveta tajna uopšte obavila u crkvi, da li je to krštenje, u stvari da li je to venčanje, miropomazanje, sveštenstvo, sveta tajna ispovesti, pokajanje, sveta tajna pričešća, čovek mora da bude kršten. To je na prvom mestu i prvi uslov. Drugi uslov je taj da čovek na ispovesti prilazi u pokajničkom raspoloženju. Tako da ispovest biva samo rezultat i plod našeg pokajanja koje mora da bude, da tako kažemo, iz dubine duše. Pokajanje u stvari je proces gde čovek saznaje da je počinio i postaje svestan da je učinio neki greh, da je pristupio zapovest Božiju i da je se na neki način i udaljio od same blizine Božije. Eto, to bi ukratko bilo otprilike šta je sve neophodno da bi čovjek pristupio svetoj tajni ispovesti.
Rekao ste da je čovjek najpre svestan svoje greške i da sa tom svešću dolazi na ispovest. Da li se događa možda i drugačije da čovjek i ne zna pre same ispovesti da je možda počinio greh, da možda do tog saznanja dođe upravo tokom ispovesti?
Pa evo, htio bih samo da kažem da namera za ovu današnju temu u stvari je nastala iz razloga što smo primetili, moje sabraća sveštenici i ja, da ljudi uglavnom ne znaju šta je ispovest, ne znaju kako ispovest treba da izgleda i uglavnom dolaze nespremni na ispovest. Na ispovest treba čovjek da dođe spreman, da prvo ispita samog sebe, da vidi, da tako kažemo, svoju savest podigne na viši nivo i da mu savest u principu sama sugeriše da nešto što je učinio, rekao, pomislio nije bilo dobro, da je suprotno zakonu Božjem i onome kako bi pravoslavni hrišćanin trebalo da živi. I zato čovek, nama se dešava da kada nam dođu naši parohijani za ispovest, oni kažu, pa oče, ja sam došao da se ispovedim ili došao sam da se ispovedim, a do sada se nikada nisam ispovedao ili ispovedao. U tom slučaju ja sa moje strane uglavnom obavim taj put ispovest na taj način što muškarcu ili ženi kažem da ćemo obaviti ispovest samo na taj način da oni kažu ono najvažnije čega se sećaju, što ih muči, što im pritiska savest i što žele da ispovede, a da za sledeći put se pripreme za malo jednu opširniju ispovest gde ih ja upućujem na šta sve treba obratiti pažnju. Čak ako se radi o jako mladim ljudima, ja uglavnom savjetujem da odu malo na internet, pošto uglavnom svi koriste internet, da malo pogledaju i pročitaju nešto na temu ispovesti, kako se treba ispovedati i kako se za to treba pripremati kod kuće.
Kakav treba da je tok ispovesti i kako se pripremiti za ispovest?
Upravo ovo malo što sam rekao. Znači, pročešljati malo svoj život, molitveno pristupiti dan u oči ispovesti, da čovjek se pomoli kući, da ako slučajno ima dosta toga da se kaže, čak i da se napravi neki pisani podsjetnik, da čovjek ne bi možda zaboravio, jer đavo je taj kome ispovest smeta. Đavolu najviše odgovara, da tako kažemo, toj tamnoj strani, odgovara najviše da se čovjek ne ispovede, da se čovjek nikako ne pričešćuje, nego jednostavno da živi tako život, da tako kažemo hedonistički, da uživa u svemu punim plućima, što bi rekli mladi ljudi, i da tako provede svoj život. Ali čim čovjek odluči da živi hrišćanski, da se ispovede, da se pričešćuje, odmah se vidi kako ti ima mnogo smetnji. Pa se često dešava, to se i meni dešavalo dok sam bio laik, dok nisam bio sveštenik, pa kada se spremi za pričešće i kažem, ma ide, neću zapisati, ja ću to da zapamtim. I odem na ispovest i na putu do kuće ja se setim da sam zaboravio da kažem nešto što mi je bilo jako važno. Eto, tako da priprema za ispovest bi trebala bude takva. Na ispovest kod nas u Tijebaskoj crkvi se pristupa, uglavnom smo tako, da tako kažemo, uveli neko pravilo da posle večernje službe vršimo ispovest naših vernika i vernici u jednom poretku kako su došli, ili ja uglavnom prvo ispovedem starije pa mlađe, pristupaju i dok čekaju na svoj red, oni se, da tako kažemo, pogružavaju sebe i već počinju da se mole Bogu da im oprosti te grehe koje će reći na svetoj tajni koja će se obaviti.
Šta znači termin velika ispovest?
Velika ispovest je nešto što čovjek obavlja kada prvi put se ispoveda. Znači, trebalo bi da se seti svega što je od detinjstva do tog momenta učinio. U slučaju da je čovjek došao nenajavljen i da saopšti svešteniku da se nikada nije ispovedio, a u tom momentu možda sveštenik nema toliko vremena da odvoji, da bi ga saslušao, da bi obavili veliku ispovest, u tom slučaju sveštenik sugeriše verniku da se pripremi za veliku ispovest na taj način što će dobro razmisliti o svemu, koristiti papir da zapiše kao neku vrstu podsjetnika i opominje ga na koje grehe treba obratiti pažnju. Znači, za mlade ljude koji pristupaju, najvažnije da se obrati pažnje na prvo mesto da neko nije hulio na Boga, psovao Boga, da nije lagao, krao, da nije bludničio, takođe odnosi sa ženama pre braka se ispovedaju. Ako je slučajno neka žena, devojka, učinila abortus, takođe to mora da se ispoveda obavezno. I takođe i odnosi sa bližnjima, praznoslovlje, ogovaranje. Znači, svaki greh koji jednostavno nanosi povrede našoj duši i prlja našu dušu, treba da se ispovedi. Jer ispovest je neka vrsta pranja naše savesti, naše duše. I ima jedna molitva koja se nalazi kod nas u Trebniku, to je jedna knjiga iz koje mi čitamo molitve za potrebe naših vernika, kaže da se vodi računa da se ispovedi sve, da se ništa ne sakrije, jer si došao u bolnicu da se izlečiš, i kaže nemoj otići neizlečen. I to je jako važno, da ljudi imaju na svojoj svesti još jednu stvar, to je jako važno da znaju, ne treba se stideti ispovedati svoje grehe ni pred kojim sveštenikom, zato što ništa novo vi nećete reći svešteniku. Sveštenici su se naslušali svega i svačega, naročito sveštenici koji imaju veliki staž u službi, imaju recimo 40 godina službe, pa oni su se naslušali svega i svačega, ništa vi novo nećete reći. I takođe jedna stvar, a to je ono što je rekao Serafin Sarovski svom duhovnom čedu, ocu Vasiliju, koji je bio zadužen kasnije za manastir Divjevo, da rukovodi divjevske sestre, monahinje u njihovom životu i da ih ispoveda. Sveti Serafin mu je rekao, zapamti, oče Vasilije, ti samo prisustuješ tajni, ti nisi sudija, budi blag na ispovesti. I zaista, eto, to je jedan od razloga zbog kojih ja kažem da ljudi slobodno ispovedaju svoje grehe, jer mi samo prisustujemo svetoj tajni. Mi smo kao neka vrsta posrednika, preko nas deluje blagodat i mi razrešavamo vernike od njihovih grehova, ili u suprotnom, dajemo neku vrstu duhovne kazne koja se zove epitimija i koja je ustanovljena kod nas u crkvi zarad kao neka vrsta popravnog, da tako kažemo, popravne uloge u životu hrišćanina, da pomogne čoveku da prinese pokajanje malo bolje, da taj greh koji je učinio, da malo više o njemu razmišlja i da posle epitimije ne poželi da ga ponovi. I zato nekad sveštenik ne može da razreši čoveka od greha, nego mu daje duhovnu kaznu. Uglavnom je to zabrana pričešća na određeni period, zavisi od vrste greha, ali opet kažem, neka vernici se ne boje, nije to ništa strašno dobiti epitimiju. Eto, ja sam u svom hrišćanskom životu imao 2 puta epitimiju, ništa, izdrži se epitimija, molite se Bogu i posle toga nastavljate svoj život u crkvi potpuno normalno kao i do tada.
Na neki način ste već odgovorili na moje naredno pitanje, kakva je uloga sveštenika u toku ispovesti?
Sveštenik je taj koji sluša ispovest i pokušava da vernika vodi kroz ispovest. Ako neko nema iskustva da se ispoveda, i u jednom momentu zastane. Onda sveštenik je tu da jednostavno pomogne, da sugeriše, a da li ste učinili možda to? Pa da li ste u dobrim odnosima sa porodicom, da li ste u dobrim odnosima sa suprugom, da li je bilo neverstva u braku. I onda vi tako kad počnete malo da grebete po njihovim životima, ispliva sve i svašta. Čak i ono što ljudi nisu znali da je greh, i to se projavi kao greh. I tu je najveća pomoć sveštenika koju on u stvari obavlja u toku svete tajne ispovesti.
Kako se osjeća čovek pre, a kako posle ispovesti i koji su plodovi pokajanja ispovesti?
Ja ću sada govoriti isključivo iz ugla svog iskustva kao hrišćanina, a i sada i kao sveštenika, a to je da stanje čoveka pre ispovesti je zaista, kad bi čovek mogao da pogleda u sebe, unutra, da vidi šta se dešava, video bi jednu veliku provaliju, video bi mnogo prljavštine, video bi mnogo smrada, video bi nešto što uopšte ne priliči ljudskoj prirodi. I kao takav, vi dolazite na mesto čišćenja, na mesto rasterećenja, i kada se ispovest završi, imate osjećaj kao da vam je neko sa vaših ramena i pleća zbacio džak od 50 kilograma. Tolika radost se osjeća nakon ispovesti, a plodovi pokajanja i ispovesti su neopisiva radost i želja da se ta radost prenese svima i da svakom čoveku kažete kako je u stvari jako dobro ići na ispovest, kako je jako dobro imati duhovnika kome čovek može da poveri svoj duhovni život. Mi imamo svoj fizički život koji poveravamo našim roditeljima, ali imamo i naš duhovni život koji poveravamo našim duhovnicima, i oni nas mudro i iskustveno rukovode kroz naš duhovni život.
Ko može da se pričesti i da li postoje neka pravila u vezi sa tim?
Pričešću mogu da pristupe svi koji su kršteni i koji su se pripremali kako su mogli. Priprema za pričešće, kao što ste i pročitali kod patrijarha Pavla u današnjoj riznici, videli ste da je patrijarh Pavle najviše insistirao, između ostalog, na svetoj tajni ispovesti. I ja kao mlađi, ovako, dok nisam bio sveštenik, mnogo puta sam bio kod patrijarha Pavla na njegovim liturgijama, i zaista nikada nisam čuo kad je prilazio neko čaši da se pričesti, da je on nekoga pitao da li ste postili. On je isključivo pitao kada ste se zadnji put ispovedali. Patrijarh Pavle je tražio da se barem jednomesečno svaki čovjek hrišćan ispovedi. Tako da i ja isto smatram da prihvatam zaista tu njegovu sugestiju i taj njegov način na koji je vernicima sugerisao koliko je važna sveta tajna ispovesti i kako treba očišćenu dušu prinositi pred Hrista koga trebamo da primimo u sebe. Oni koji ne mogu da se pričeste, to su ljudi, na prvom mjestu, koji nisu kršteni, drugo, ljudi koji ne žive hrišćanskim životom. I u stvari na prvom mjestu bi trebalo staviti da ne mogu da se pričeste ni oni ljudi koji iskreno ne veruju da se u toj čaši koju sveštenik iznosi ne nalazi Hristos, njegovo telo i njegova krv. Oni koji ne veruju to što kaže prepodobni otac naš Justin Popović, ne treba da prilaze svetoj tajni, to mu je na osudu. Ne mogu da prilaze ljudi koji se bave vračanjem i gatanjem. Ne mogu da priđu ni ljudi koji su išli kod vračara i gatara dok se ne ispovedi i dok o tome se ne posavetuju sa svojim sveštenikom ili duhovnikom. Ne bi trebalo da prilaze žene koje nisu se pokajale za čedomorstvo, koje su izvršile abortuse. Ne bi trebalo da prilaze ni ljudi koji nisu u venčanim brakovima, crkvenim venčanim brakovima, ali crkva tu malo snishodi, zato što se dešava da recimo u braku koji nije u crkvi sklopljen, supruga ili supružnik počnu istinski da prihvataju veru i počnu recimo da žive istinski hrišćanski. E onda, ako je došlo do toga, onda ja, što se mene tiče, ja dopuštam da se takva osoba pričesti, ali s tim da vodi računa na svoj hrišćanski i moralni život. Takođe, deca mogu da se pričešćuju bez neke posebne pripreme, a kasnije ćemo pred kraj još ću navesti ko još može da se pričešćuje i na koji način i gde.
Da li je nužno postiti pre pričešća? Kakva veza postoji između posta i pričešća?
Evo, kod patrijarha Pavla danas smo pročitali kako je on rekao, kaže, u davna vremena, kaže, post su držali u određeno vreme radi potrebe posta, a pričašćivali se radi potrebe pričešća stalno, kako za vreme posta, tako i za vreme mrsta. Patrijarh Pavle, upravo ono što sam malo pre rekao, on insistirao na ispovesti, da je to jedna od važnih stavki za pričešće. Ali, ako neko želi da dodatno posti nego što je crkva ustanovila postove, može slobodno, ne može niko da mu zabrani, ali recimo, mi sveštenici ponekad onim ljudima koji ne poste sve postove, ne dolaze baš toliko često u crkvu, mi ne poznajemo njihov hrišćanski život ili ih uopšte ne poznajemo, mi uglavnom tim ljudima kažemo da ipak malo se potrude jedno 5-6 dana ili 7 dana da poste, da dođu da se ispovede, da mi vidimo o kakvim osobama se radi. Jer ako sveštenik ne pazi i ne obrati pažnju, mogu bi da pričesti čak i čoveka koji nije kršten, ako se nije raspitao. Jer čovek nekada dođe u crkvu, vidi, svi prilaze, tamo nešto uzima iz čaša, ajde ja da priđem, ne znam šta se dešava, ali vidim svi prilaze, i tako čovek iz neznanja uzima sud na sebe, ali veću osudu ima sveštenik koji je dao pričešće ne ispitavši i ne poznajući čoveka koga pričešće.
Kada i kako se pristupa svetoj tajni pričešća?
Svetoj tajni pričešća se pristupa tako što se čovek priprema molitveno za tu svetu tajnu. Priprema se umno, priprema se fizički. Fizički se priprema na taj način što drži postove koji su ustanovljeni u crkvi, 4 velika posta, postovi srede i petka. Svako ko drži te postove nema potrebe nešto dodatno da posti. Postoji takozvani liturgijski post koji traje od 8 sati uveče do momenta pričešća, kada se više ne uzima hrana, posle ponoći se više ne uzima ni voda. Tako da već čovjek sam po sebi na taj način se priprema za svetu tajnu pričešća. Najbolji primjer je u stvari period posle Vaskrsa, zato što po pravilu crkve, nažalost u našim parohijskim crkvama se baš to ne obavlja tako, ali u prva 3 dana nakon Vaskrsa se svaki dan služi liturgije. Svi su pozvani da se pričešćuju ta 3 dana. I čak i ako je mrs, znači zabranjeno je postiti u svetoj sedmici, strogo je zabranjeno, i svi su pozvani da se pričešćuju. Ali postoji taj liturgijski post koji traje od 8 sati uveče do ujutru, jer i mi sveštenici koji služimo 2., 3., 4. dan Vaskrsa, mi se pričešćujemo, a zabranjeno nam je da postimo. Tako da sveštenik se ništa mnogo ne razlikuje od običnog laika. Razlikuje se samo prizivu i blagodati koju je dobio, tako da će dati veći odgovor pred Bogom. Ali pred pričešćem mi smo svi isti. Nekada su se hrišćani pričešćivali na isti način kao i sveštenici, što ste i pročitali u riznici, kako je rekao patrijarh Pavle.
Kakvu ulogu ima pričešće u životu jednog hrišćanina?
Pa, bez pričešća jednostavno čovek ne može da se nazove hrišćaninom. Ja jednostavno ne mogu da razumem ljude koji se pričešćuju 4 puta godišnje. Čime ti pokazuješ da si hrišćanin? Kad je Isus Hristos rekao, ko ne jede telo moje i ne pije krv moju, nema života u sebi. Pazite, on je konkretno rekao, nema života u sebi i ne živim više ja u njemu. U prvoj crkvi, u prvih 4-5 vekova crkve, ko se ne bi 3 puta pričešćivao za redom nedelje, znači ko se ne bi pričešćao, morao je javno pred svima da kaže koji je razlog zbog čega se ne pričešćuje. I ako taj razlog nije opravdan, taj čovjek bi bio kao da je nekršten, bio bi odlučen, dobio bi duhovnu kaznu. Nažalost, danas nije tako. Danas su se napravile čak i neke struje u našoj crkvi, gde neki ljudi bukvalno uopšte jako slabo se pričešćuju. Apropo, govoreći, mi smo nedostojni. Pa što je rekao Serafin Sarovski, pa ko je dostojan? Serafin Sarovski svoje duhovne deci uvek govorio, pristupajte što češće svetoj tajni. Ali naravno, ja ne kažem da svetoj tajni treba pristupati nespreman. Treba se pripremati, svako od nas koji u crkvi zna kako se priprema za svetu tajnu. Ali ja isto također kažem, znači kad imaš potrebu da se pričestiš, spremi se i pristupi svetoj tajni. Naravno, ispovedi se, ako držiš sve postove, nema potrebe da održiš neke dodatne postove, jedino ako ti to sam ne želiš. To je druga stvar. Tako da, ja mislim da je najveća uloga ta pričešća, da se mi sjedinjujemo sa Hristom. jer time pokazujemo da smo Hristovi i time se iskupljujemo od praroditeljskog greha i bukvalno postajemo nebeski narod.
Ako ne može da se pričasti i zašto ne može?
Da, pa ne mogu da se pričasti ljudi koji su učinili neke teške grehove, ljudi koji su nekršteni, što sam malo pre rekao, i zaista i ljudi koji ne veruju u to da se u čaši i nalazi tijelo i krv Gospodnje, zato što zaista ljudi koji iz takvog nastrojenja pristupaju svetoj tajni, zato što je to sada moda, ili kažu pa ima nešto, ne znamo šta je, ali ima nešto. Pa nije nešto. To nešto je konkretna ličnost koja je pre 2000 godina bila ovde na zemlji i propovedala vaskrsenje, vaskrsao i sam i ostavio nam ovu svetu tajnu na Veliki četvrtak da se i mi i dan danas pričešćujemo i spasavamo duše svoje.
Da li se pričest obavlja samo u crkvi ili možda na nekom drugom mestu? Kako se pričešćuju bolesnici ili ljudi koji su na samrti?
U Pirotu sam primetio da se jako slabo ljudi odlučuju da su, kada su bolesni, pozovu sveštenika da dođe da ih pričesti, da li kod kuće ili u bolnici. Ovu priliku bih iskoristio da pozovem sve braću i sestre hrišćane koji znaju za neke ljude koji su bolesni iz njihovog komšiluka, iz njihove srodnike, da im sugerišu da pozovu sveštenika da ih ispovedi i da ih pričesti. Sveštenik ne sme da uzme novac, niti bilo kakvu naknadu za pričešće, zato što je takav čin pod osudom raščinjenja. Znači, sveštenik može da ostane bez službe ako bi za pričešće uzeo novac. Takođe, crkva je ustanovila da ulazi i ustanove kao što su kazneno-popravni zavodi, zatvori, i da tu isto vrši propoved i da vrši misiju među zatvorenicima, da ih ispoveda i da ih pričešćuje, i to najbolje stvari pokazuje da pričešće može da se obavi na bilo kom mestu, sem na nekom nečistom mestu, ne daj Bože. Znači, može da se obavi u kući, može da se obavi u bolnici, može u zatvoru, može u kasarni,
bolnici, da,
može da se obavi bilo gde gde postoji potreba da se neko pričesti. U stvari, postoji, svi ljudi koji su u principu čitali neka žitija nekih velikih svetitelja, videli su da oni kada su padali u postelju, njima su dolazili drugi sveštenici i pričešćivali ih u njihovim posteljama, i na taj način crkva želi da se nijedna krštena duša ne liši svete tajne. To je jedini razlog zbog koga pričešće napušta crkvu. Znači, da Hristos bude dostupan svima u svakom momentu. Zato pričešće bolesnika sveštenik može da izvrši u bilo koje doba, dan ili noći, po potrebi, ako bude pozvan od strane porodice, ili ako je to čovjek koji je na samrti, takođe isto može sveštenik da dođe i da ga pričesti.
Piroćanci nemaju izgleda tu naviku.
Pa neki imaju, ali ja mislim da tu najviše zavisi od toga kakav misionarski rad obavlja sveštenik. Ako sveštenik ide po kućama i vidi bolesnog čoveka, u kući došao je da osveti vodu, vidi čoveka leži u postelji, pa naravno da ću da odmah kažem njegovoj supruzi i kažem, ako bude želeo da se pričesti, slobodno mi pozovite, evo moj telefon i javite mi se. Zaista, evo, ja sam do sada, od kada sam došao ovde na službu, pričestio jedno četvoro, petoro ljudi, upravo na takav način što sam video u domu da su ljudi ležeći, da ne mogu da se kreću, ne mogu da dođu u crkvu. U tom slučaju je sveštenik dužan, znači to je naša dužnost, da dođemo u dom kod čoveka i da pričestimo vernika koji to želi.
Šta se dešava posle pričešća?
Posle pričešća čovek treba da vodi računa da tu svetu tajnu koju primi u sebe drži u čistoti. Na prvom mestu, opet ću citirati patrijarha Pavla, on je savjetovao, recimo, da se taj dan ne ide kod zubara, da se vodi računa da se ne peru zubi taj dan, da se slučajno ne bi ispljunula neka čestica koja je možda zaostala. Zubi se ne čačkaju takođe. Takođe ne bi trebalo da se pljuje. I jako važna stvar, to je da neki ljudi misle da posle pričešća treba čovjek taj dan da posti. To nije tačno. To je i patrijarh Pavle napisao u onim njegovim knjigama Neka pitanja naše vere, gde je konkretno rekao da ljudi slobodno mogu da jedu svu vrstu hrane. U slučaju, ako je post, znači taj dan, ako je nedelja, ako je sad božićni post, slobodno mogu da jedu ribu, mogu da popiju malo vina i tako dalje. Ako nije post, ako je taj dan mrz, slobodno mogu da jedu meso, mlečne proizvode i sve. Ali da sve ima meru, taj dan. I da se taj dan, kada se pričešće uzme, nekako ukrasi molitvu. To je jako važno. A ne da ja se pričestim pa idem u kladionicu, idem tamo po nekim birtijama ili ne daj Bože koristim narkotike, to već ne bi trebalo. I treba voditi računa i da čovjek taj dan malo i smanji broj cigareta koje je pušač, ako baš ne može bez toga, da barem se potrudi da barem manje cigareta popuši u pričešću.
Dakle, bilo koja vrsta hrane, je li tako?
Svaka hrana je dozvoljena, ako nije post, mrsna hrana, ako je post, sva postna hrana je dozvoljena na dan pričešća.
Ja se nadam, poštovani slušalci, da smo dali odgovore na neka osnovna pitanja koja se tiču ispovesti i pričešća. Naravno, ova emisija je otvorena za pitanja slušalaca, možete ih postavljati, čućete odgovore sveštenika u rubrici Pitanja pastiru ili Pitanja svešteniku. Ja vam zahvaljujem na ovom delu razgovora, da poslušamo malo muzike, a onda ćemo i čuti pitanje koje su postavili.
Ja se zahvaljujem na emisiji i samo bih hteo da kažem da mi smo u stvari samo načeli ovu temu. Ova je tema o kojoj može mnogo da se priča, koja može da ide i u širinu, ali evo mi smo samo zagrebali vrh, da tako kažemo, ledenog brega o ovim dvema svetim tajnama koje su suštinski važne za naše pravoslavne hrišćane. I također hteo bih da, pošto nećemo imati emisiju do sljedećeg petka, svim vernicima koji slave Svetog Nikolu poželim sreću slavu, da svoju slavu proslave u radosti, da proslave u zdravlju i da savjetujem onim vernicima koji do sada nisu držali posnu slavu, da od ove godine počnu da drže posnu slavu, jer zaista nije primereno da Sveti Nikolaj se slavi kao mrsna slava.
Hvala vam još jednom, pravimo muzičku pauzu, a onda nastavljamo dalje sa emisijom.
Velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.
Šta je to liturgija?
Liturgija to je...
Pa liturgija je za mene...
Pitanja svešteniku.
Šta je to greh?
Pa ne bih znala da vam kažem tačno teološki šta je.
Vrlo malo ljudi koji makar ponekad ne greši.
A greh je...
Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku.
Slušate emisiju o pravoslavlju Verujem. U ovom delu emisije sveštenici koji su naši gosti, ali više od toga saradnici i koautori ove emisije odgovaraju na pitanja slušalaca. Danas je moj gost i sagovornik i saradnik sveštenik Žarko Dimić i on će odgovoriti na pitanje kako uvesti decu u ispovest i u pričest. Kada, u kom dobu deca treba da krenu sa ispovedanjem, sa koliko godina već mogu da ih dovedu roditelji na pričest i na ispovest?
U pravoslavnim porodicama, tradicionalno hrišćanskim, roditelji su ti koji prvi put dovode svoju decu na ispovest, jer i sami u stvari pristupaju redovno toj svetoj tajni. I najbolje je da dete već počne tu oko 5. 6. godine lagano da se dovodi na svetu tajnu ispovest, je čisto nije to baš neka prava ispovest, niti dete ima svest o tome šta je greh, zato što dete u tom dobu još i nema razvijene neke strasti i niti ostrašćeno nekim gresima da bi moglo da ispoveda tako nešto, ali se dete jednostavno navikava na taj odnos prilaska i dolaska kod sveštenika i na taj neki razgovor da ispovest nešto što rasterećuje. I onda sveštenik prilikom te prve ispovesti sa detetom lagano ulazi u neku priču, da li je poslušno roditeljima, da li se svađa sa drugovima možda u školi, u vrtiću, da li je možda nešto slagalo, da li je možda greško nešto opsovalo, i lagano se stvara svest u detetu šta je dobro, šta nije. Znači, roditelji i sveštenici su na jednom zajedničkom poslu vaspitanja dece i laganog uvođenja njih u jedan moralni i vrlinski život, što je u principu neophodno za dečiji uzrast, i da dete tako jednostavno stasava i sazdrevo jednog zdravog i, da tako kažem, normalnog čoveka. A što se tiče pričešća, deca mogu da pristupe pričešću još od perioda odojčadi, znači nakon krštenja odmah dete može da pristupa svetoj tajni pričešća, s tim da sveštenik naravno vodi računa da jako malom detetu ne daje veliku česticu, nego čisto malo jednu kapljicu svete tajne krvi, i ako ima neko zrnce unutra tijela Gospoda Isusa Hrista, i to dete prima u sebe i jednostavno tajna evharistije deluje kroz to dete i osvećuje to dete, i to dete čak u tom momentu i nesvesno prima Gospoda našeg Isusa Hrista u sebi, i na taj način i ono potvrđuje da je jedna hrišćanska duša. Moram bi da kažem da roditelji treba malo da vode računa kako drže decu, koje su jako mala, znači uvek da dete bude držano na desnoj ruci, to savjetuje majkama koje prilaze sa odojčadima, a ako su deca oko 2 godine, da se dete drži tako što su dečija leđa naslonjena na majčine grudi, a majčina ruka preko njenih ruku, da dete ne bi slučajno rukama oborilo čašu ili udarilo kašičicu sa koje se pričešćuje. Što se tiče malo veće dece, taj školski i preškolski uzrast, oni već uglavnom i znaju, nauče sa vremenom, i oni pristupaju svetoj tajni pričešća, i zaista nema lepše nego što je videti u crkvi kada se napravi jedna kolona od dece koja prva pristupaju i uzimaju telo Hristovo, jer postoji ta čuvena, da tako kažemo, scena u Evanđelju gde privode decu Hristu i apostoli se bune zašto dovode decu, a Hristos kaže: zašto im branite da dolaze, neka dođu kod mene, jer je takvih carstvo nebesko. Znači, Hristos sam pokazuje kako su deca nešto što je čisto, bezazleno i toliko blisko i drago Bogu.
I opet pitanje, kakvi su tu Piroćanci, da li dolaze dečica, vi radite sa decom i u školi, predajete veronauku?
Pa moram da priznam da veroučitelji, svaku pohvalu moram da uputim veroučiteljima, zaista se trude da sve grupe, znači nižih razreda od 1. do 4, od 5. do 8. i gimnazijska deca i deca po tehničkim školama, zaista se trude da ih dovode, da im usade neku vrstu ljubavi i navike da je crkva mesto gde su dobrodošli, da crkva nije neka tamo zgrada u kojoj samo dolaze sveštenici i to neki ljudi koji su fanatici. Ne, u crkvu su pozvani svi. Sveta liturgija jeste zato mesto na kome smo svi isti. Mi na jednoj liturgiji imamo, u istoj crkvi imamo i bogataša i siromaša i onog što je invalid i one što je teško bolestni, one što je zdravi, one što lepo peva i one što ne zna da peva i ružan i lep. Svi smo tu pred Gospodom i svi, kada sveštenik izađe i kaže sa strahom Božim i verom pristupite, svi kao jedan pristupamo. Nema više razlike, svi se pričešćujemo iz iste čaše, s iste kašičice, i to je ono što sam teo da kažem, što sam primetio, da sugerišem braći i sestrama pravoslavnim, a to je da se ne gade, da uzimaju pričešće sa kašike. Neki prilaze pa srču kao supu. Ne, nemojte se braći i sestre gaditi, jer se nikada nije desilo u istoriji crkve da se neko otrovao ili se razboleo iz razloga što se pričešćivao telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Zar onaj koji je dao čoveku telo i zdravlje i život, pa zar on da ga razboli? Možete se samo razboliti u onom slučaju kada se nedostojno pričešćujete. Nespremni, ili ako idete kod račara gatra ili se bavite koje kakvim okultnim stvarima, jedino iz tog razloga može bolest ući u vas, inače nikako drugačije.
Poče Žarko, hvala vam lepo na gostovanju i na razgovoru u ovoj emisiji.
Hvala vam, prijatno.
Emisija o pravoslavlju. Verujem.